Blaðsíða 70 Það ekkert að marka, þótt ég muni ekki neitt. Ég fékk nú einu sinni högg á höfuðið, segir Lilja. Þau tala heima og geima. Þið eruð aldeilis orðnir góðir vinir, segir pabbi. Mér var sagt að ég gæti fundið þig hér. Loftur stendur upp. Þetta pabbi minn, segir hann við Lilju. Og þetta Lilja. Lilja Já, ég veit hver hún segir pabbi. Ég þarf bara að taka einn strætó til að komast hingað, segir Loftur. Ég skal heimsækja þig, ef þú vilt. Það væri fínt, segir Lilja. Ég get meira að segja komið á hverjum degi, segir Loftur. Mér finnst það bara gaman. Mér líka, segir Lilja og hlær.